ישן וסגור, נכר לביץ בילדה. Zinegin behar dugun zintzoki bakoitzak duen agati. Zineste dunek dudari gabe bere jakoiko agati. Eta zineste gabe ekberriz bere gore agati. Eta zineste gabe
aspaldiko kontuak esaten genuen bezala, ba, hemen guretzat kantu hontan ere aipatzen direnak, ze kantu guztiak Gabriel Arestiren hitzekin eginak dira, Oskorriren disko hontan, eta esaten dizuet 76ko diskoaz ari garela. Baino zenbait hitz gaur egunera ere berdin-berdin ekarri genitzake. Bide honetan baldin bagoaz, jakin dezagun zergatik, zin egin behar dugu zintzoki bakoitzak duenagatik, eta hori segin beharko guneko guk esate baterako dugun gure hizkuntza altxor ederronengatik, eta hortan diardu buru belarri Arrate Ilarok Euskaraldia prestatzen berriz ere. Arrate, ongi etorri. Ui, Arratek entzuten gaitu, baina guk Arrate ez. Hortzau dela bai, ikusi ere egiten dugu, baina irratian ez da nahikoa ikustea, eh? Entzune, egin behar dugu. Uain bai, Arrate?
Bai, orain bai.
Hori da. Uain ikusi ez ezik, entzune bai, eh? Irratian praktikogoa, alegia.
Bai, arrezkoa bai.
Bueno, esaten genuena, Arrate, berriz ere, Euskaraldia prestatzeko lanetan buru belarri murgilduta.
Bai, badator. Badator, bi urte guzte baino azkarrago pasatzen dira, ez? Atzera begiratzen dugunean, inorke zuen esango aurtengo urtea ze berezia izango zen, baina gu jarraitzen dugu. Gure eguneroko hizkuntza ohiturak aldatu nahian lanean eta borrokan, bai, lanean lan ofizialetan ari garenok eta baita borondatez ari garen eta zareten herritar guzti horiek.
Bai, eta gainera hori lana esaten dugu orain, ba, zuri ba, hortan tokatu zaizulako lan ofiziala egitea ere, baina esango nuke eginkizun honetan, ba, buru belarri beti sartuta gaudela zenbait, zenbait naturalki, alegia, hori buruan dugula iaia, ohartura egin gabe ala bizi garelako, euskerari eutxi nahian, eta eutxi bakarrik ez, horrekin ahal bezain natural bizi nahien, eta ez da erresa beti, de montre.
Ez da erresa, ez, eta horretara dator Euskaraldia, ez, harik eta baldintza erosoago eta egingarriago batzuk jartzera. Amaika egun izan ziren lehenengo edizioan, 15 egun bigarrenean, baina zuk esan duzuna, ez, lan jarraia da, urte osoko lana da, euskaraz bizitzeko ahalegin hori, eta txapa jarriko dugu aurten ere 15 egunetan, baina hau bizi edo belarri prest izateko dinamika personal hori urte osora edatzen dugu askok, eta lana da, izan beharko lukena, baino zailtasun gehiagokoa baita oraindik euskaraz bizitzea gure herrian, hori holanda, eta ea babes honek laguntzen digun beste urrats batzuk ematen.
Hori da, batzutan norberaren esku dago, baino ez beti, zoritxarrez. Azararen 20tik abenduaren 4ra ofizialki behintzat, egun hoiei Euskaraldia deituko diegu eta hala izango da. Baino ordura arte ere zenbait aktibitate ia martxan daudela esango genuke. Orain dela bi urteko egoera eta gaurkoa, ez da gizarte egoera behintzat, ez da parekoa. Baino nola sentitzen duzu Euskaraldiaren inguruko dinamika?
Bueno, COVID-ak guztioi eragin digu. Hortan zalantzarik ez, eta esango nuke herritar guztion animoan eragin duela modu batean ala bestean ez, eta baita batzordetan ari garen kideon animo horretan ere. Baina iruditzen zaigu, ale batetik lanean jarraitu behar dugula, ez? Borondatezko eta langile moduan, baina lanean jarraitu behar dugula Euskaraz bizitzea posible izan dadin. Honek zailtasun erantzi batzuk jarri dizkugula, baina ohituta gaudela zailtasunekin ere lan egiten eta bueno, aurrera egiteko bide bat ikusten diogu euskarali honi, aitzakia bat izan daitekeela euskararen gaia erdigunera ekartzeko egun batzutan baita ere eta esateko zailtasunak zailtasun guk hemen oztopoak ekidin eta babesgune berriak irabazi behar ditugula eta pandemiak zailtasun batzuk jarriko dituela, baina beste batzuk berez bazetozela eta berez apurtzea tokatzen zaigula eta badela garaia alde horretatik. Orduan, bueno, herri batzordeak aktibatu dira eta alik eta lantzukunena egingo dugu guztiok aldaketa horiek posible izan daitezen.
Lehenengo ura, bueno, abenturatxo bat edo ala bizi izan genuen, ezta? Ba, esango nuke kontsentso zabala lortu zuela herri mailatik, herri batzordetatik eta erakundeen babesa ere izan zuen. Bigarrena da, bueno, ja esperientzitxo bat badago. Antzematen da diferentzi hori alegia tira. Guain bai, badakigu denak elkarrekin bat egin dezakegula, eta indartsuago edo sentituko gareneko, ez dakit, sensazio hori bada?
Bai, ez dut ikasi genuela lehengo edizioan lankidetzan urrunago elgaitezkela, ez? Lehengoan 225.000 personak eman zuten izena hau bizita belarri pres moduan, eta, ba, bueno, balankidezan elkarrekin gauza sendoagoak egin ditzakegula ikusi genuen, eta hori nolabait barneratuago daukagula esango nuke barnean gauden kideon artean. Kanpora begira oraindik badaukagu noski zeregina, hau bizita belarri prest rolak zer diren adierazten, harik eta adierazten dutelako, baina baita ere edo bereziki herritar zaren multzo berriengana iristeko. Asko hartu genuen parte, baina beste asko kezuten parte hartu eta aukera zeukaten, gainera. Aukera zeukaten euren hizkuntza iturak aldatzeko eta aukera daukate hizkuntza iturak aldatu nahi ditugun hoiei laguntza emateko. Alde horretatik ere bada, ez? Euskaraldia horretara ere badator. Orduan, bai, nolabait ezagunagoa da, bigarren aldia da, horrek baditu bere alde onak, baina bueno, guneko genuke lehengo edizioko irribarre begiratu hoiek, konplizitate hoiek berriz sentitu eta urratsak ematen jarraitu lehen esan bezala.
Tira, hori, hala, gerta dedin, lanean jarraitu duzu ez bakarrik Euskaraldiaren garaian, baita urtean zehar ere, bi urte hauetan ere, eta aurten behintzat, ariguneak berritzat edo eman genezake. Ola esan da, bueno, ba, hortan zabiltzatenok, gabiltzenok, ari gunea, euskaraz ari gunea izango litzake, baina ez dakit ari gunea besterik gabe sartzen ari ote den jendearen artean, behar bada, merezi du zer den azaltzea, eta ez dakit hori ote den Euskaraldi honen berrikuntzarik nabarmenena, edo besterik ere bagenu, ba, zuri da aurkeztea, arrate.
Bai, esango genuke hori dela berriena, ez? Zuk esan duzu lehenago, dana ez dago gure esku. Guk egin ditzakegu aleginak euskaraz bizitzeko, baina gure egunerokoan mugitzen garen talde eremu antolatu horietan zailtasun batzuk aurkitzen ditugu. Hori Holanda. Eta ariguneak datoz zailtasun horiek alik eta gutxienak izan daitezen bilatzera, ez? Eremu antolatu horietan hizkuntza ohituren dinamika aldaketa hori posible izan dadin datoz ariguneak. Orduan ariguneak dira, ohiko talde antolatuetan, izan lanean, ikasteko lekuan, izan kirol taldean, kultur taldean, merkataritzan, erakunde publikoetan. Hor mugitzen garenetan, euskaraz aritzea posible izan dadin, taldean urratsak eman eta taldean erabakitzea aldaketak egitea. Ze, dana behar bada ez dago norberaren esku, baina ziurrenik beste norbaiten esku bai, gauza horiek aldatzea. Eta halako entitate handietan, erakundeetan, arduradun batzuk egoten dira, eta arduradun hoiei eskatu diegu aurten erraztu dezatela herritarron praktika hori. Eta orduan, ariguneak sortu dira, erakundeetako arduradun hoiek erabaki dutelako erraztea praktika, eta erakundeetako kide hoiek erabaki dutelako ariketa egitea. Eta bi erabaki horien ondorio da, arigunea. Aho bizi eta belarri prez dinamika taldean egitea, azken finean. Herritar askok ariguneetan hartuko dugu parte, baina beste askok behar bada ez dugu arigunerik ukiko inguruan, edo ez ditugu ikusiko, baina berdin-berdin oinarrian aho bizi eta belarri prez dinamika dago, eta orain ariguneak osatu diren arren, herritarrontzan da aho bizi eta belarri prez moduan izena emateko. Baina esandakoa, azkenean da taldean ariketa egitea, edo espazio antolatu horietan posible izan dadin, babes eremuak bilatzea, hori ze izan da arigunea.
Hori da, ez da, euskaraz ari ta ari gaitezela, azkenean labur bilduz. Buna, urten ere izena emateko epeak eta zabalik daude, uste dut justu arigunetan parte hartzeko epea luzatu ere egin duzuela, nik aholkutxo bat bai arrate, ez dakit sartuta segidan emateko modukoa den, arigunean izen hori, aritu behar da denbora pixkat, ordenagailua. Hori entzuten da eta bueno, bizi izan dugu. Ez duzu hain erresgarri, Egiazki, behar da borondatea.
Bai, eta ez horrekin bakarrik, hau bizi eta belarri prez dinamikarekin baita ere, ez? Lehenengo edizioan herritarrasko kulertu zuten ezagutzarekin lotuta, ba, euskalduna osoa banaiz, ba, hau bizi eta bestela belarri prest, eta hori ere ez da holan, baina ez du erraz jartzen, badakigu, baina iruditzen zaigu, berezi duela, eta joango garela ohitzen eta hitzak barneratzen. Ariguneena, bueno, momentu honetan ja hitzitzat eman dezakegu izen ematea, eta joango gara ikasten zer dan, baina oinarrian esandakoa hau bizita belarri prez gisa 15 egunez hizkuntza iturak aldatzea. Hori ze dariketa.
Bueno, oraindik ere euskaraldiaren epe hortarako hilabete eta aste bete dago falta da, azaroaren 20an hasiko delako, ziurrenik bitartean arrate izango dugu aukerarik elkarrekin hitz egiteko edo euskaraldian bertan ere nordaki, eta bitartean ba joan dedila gauza nahi bezain ondo, ari gait jezela, harigune asko sortu ditzagula, ez bakarrik euskaraldian, bai aurretik eta baita gerora ere iraunkor bilakatuko direnak, eta bueno, iruditzen bazaizu guk hementxe agendako batatu pare bat ere aipatuko ditugu, izan ere hauetxek bai dira, ba euskaraldia berotzen ari direneko seinale garbienak. Arrate, esker mila eta segi hortxe, gor lanean.
Bai, eskerrek asko zuei ere, eta egingo dugu danon artean, bai.
Hori da, aio.
Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan,